Euskadi Irratian Kirol Legez.
Datorren iganderako motorrak ondo berotuta, datorren igandean binakako txapelketaren finala Navarra arena, pilota aukeraketa zen gaur, Josimari?
Bueno, ez da txiste txarra, eh? Etzen txiste nahi azure aldetik, baina motorrak aurreko asteburuan izan ziren Navarra arenan. Rock kontzertu bat dago, bihar.
Arrastorik ere.
Rock kontzertu bat dago, bihar, eta igandean pilotako finola. Erabilera anitzeko kiroldegiako izaten du berarekin.
Pilota aukeraketa gaur?
Beraz, motorrena etzen.
Etzen, ez, ez. Ondo atera da?
Bai, ondo atera da, bai. Ondo atera da. Eta horixe izango dugu laster abia puntu, baina Nafarroan bertan beste ekitaldi bat bagenuen gaur. Futbolak gainean daukako, futbolliga berriz ere hemen da, Espainiako futbolliga eta Osasuna nora begira dago, esan egia, Arrasatekea, ze esaten digun gero. Datorren aste arteko partiari begira dago, ala bihar daukan horri begira. Bihar Mallorcaren kontra, Arrasate. 200. Partida bihar Nafarren aulkian eta gaur esan du ligan joera Petrala hautsi egin behar dela. Gero gerokoa gusteko momentuz lasai Atletiken aurkako kopako partida. Eta noski, gero taxoaretik Nafarroaren ara joko dugu. Lehen finala du Elordik, Lasok eta Imazek lehen txapela lukete. Eta Zabaletak ere badu, bere erronka noski, bera da, finala desoreka lezaken pilotari eta bera da, Antxon Maize bere garaian, lau aurrelari desberdinekin jarritako marka hautsi edo berdinduko lukeen akasonetan. Ziklismo ere epatu nahi dugu Oier Lazkano klasiko gizon ospetsuen bidetik Flandrian. Movistar taldeko gazteiztarra badu lehen gaia klasikoetarako Patxi Bilaren ustez, baina ahal fisikoari orain ofizioa batu behar zaio, une oro erabaki zuzenak hartzeko. Datorren astelenean itzulia, euri pikin bat ere ikusten da, datorren asterako, baina aurretik beste kontu bat ere badaukako, eta gaur luze zabala aipatuko dugu, igandean Valentzia klasikoa, hori afizionatu mailan egiten den probarik importanten Euskal Herrian, eta aurretik Euskal Herriko txerrendulari astea Lizarran abiaraziko dute, Miguel Indurain saria dela eta. Ongi etorri entzuleok arratsaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi. Osasuna, baina nora begira dago? Mallorcako biharko partia hori begira, ala Osasuna zalek buruan beste partiari ez dute eta datorren astearteko kopako partia hori begira Atletiken kontra. Ze esan du gaur Arrasatek, oker ez banaiz, partida edo data seinalatua du biharkoa, Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josemari, ba esan du bihar taldearen nortasun lehiakor hori berreskuratzea gustatuko litzaiokela, eh? Selekzioen geldialdiaren ostean ondo ikusten duela taldea, azken jardunaldietan bi porrot jaso ditu jarraian Osasunak Valentzia eta Villarrealen kontra, beraz biharkoari garrantzia handi eman dio. Selkapenean 9. dago, 34 puntu ditu Osasunak, baina berriatuarrak argi esan du gehiago behar dituztela. Jaitsiera 8 puntura daukate eta partidak irabazi ezean gerturatzen joango direla ohartarazi du. Aurrea hartu nahi dio Arrasatek egoera horri zirimola arriskutsuan sartu aurretik.
Momentu garrantzitsun sartzen goin, ligako azkenengo herena eta hor erabakitzen dik gauza guztik, postu honinga, baina bi porrotetik gatoz eta ezin galu kartu ez, badakigu aurten punto gehia biko dizela, mailiai eusteko eta nahi duguna da bizar lehen gaukeri danez, bizartik hasi.
9. Mallorca izango du arerio. Azken 5 partidak etxean irabazi egin ditu Javier Agirreren taldeak. Somoixen Mallorcaren zela izatian jokatzea giltzarri izango dela uste du Jago Barrasatek eta garrantzia berezi eman dio Muritxi, Hegalak eta bigarren jokaldiak ondo zaintzeari.
Nik uste dut txinoso sendu dauela, talde bat gauzak ondo itxitzune, sinistu itxen dau gaina lan eitzeko modu horretan eta partidu itxi bat espero dut, partidu parekatu bat, eta bueno, detailik seguraski ingo da partidu alde batera edo bestera jausti ez, baina nik uste dut adaptatu inbigazela euren joko horretara, ze txin bat ez be normalin euren nahi daben horretara jokatzen da, eta horretan ez da erresa eurei inposatzi.
19 laguneko deialdian, 3 baja ageri dira, Tximia Bila solean minartuta da, Darko Brasanatxe zigortuta txartelekin, eta albiste positiboa Ruben Peñarena da. Arrasatek esan du biharko ez dagoela prest, baina urrengo asterako prest egongo dela. Asteartean, erregeko parekin daukate itzordua, asteartekoari ari buruz, berbarik, ez omen dute egin oraindik, orain liga eta gero-gerokoak.
Bai, momentu honetan bai, partidu bardin preparatu dugu, Mallorca iburuz indugu berroa bakarrik, astearteko iburuz indugu berroa ikain, eta biserkoa maitzen da nien, piniko dugu fokuia asteartin, egizia da aste berezi badala, aste ilusionante badala, baina nahi dugu asti aldan onduen hasi, eta horretarako biser gauza kondomiko di.
Eta ipatu duzu, zenbaki biribila, Osasunarekin 200. Partida zuzenduko du Jagoba Arrasatek. Hain justu, Mallorcaren zelaian jokatu zuen lehena, 2018ko abuztuaren 18 hartan, bigarren mailan, ez zuen pentsatzen, zenbaki hauetara iritsiko zenik.
Anas izan dana, nintzen akordetan, lehenko partidu han izan zan, eta Anas ginen inez gendun espero berrun partidu goti, ez, seinale hona da, berrun partidu goti, ez tarreza, eta nintzeko, ba, bueno, orgullo bat, ez, Osasunaz berrun partidu lortze, eta, bueno, bai, zenbaki borobil bat da, eta nahi dutena da, bueno, ba, borobildu bai, ba, garaipen bateaz.
Taldea bihar bertan abiartuko da Jose Mari, noango aeroportutik Balear uarteetara.
Bihar gaueko 9etan beraz Mallorca Osasuna hemen Euskadiratian gaueko 9etan Athleticek bere partida datorren larun batean dauka Laurak eta Laurden Getaferen kontra. Bueno, Athleticek gaur alde guztietan zabaldutu. Ereserkia San Mamesen jartzen dutenetik oraingo ereserkia 40 urte direla, ez dakit, edo gaur edo aurten. 40 urte gogoan dugu. Bernaola musikagileak egindako doinua. Laurak eta Laurden, larun batean Athletic Getafe, eta igandean arratsaldeko 6:30etan Champions Usain erabateko partida Madrigalen, Villarreal eta Reala. Orain bai, igandean finala Nafarroa Arena eraikinean. Ez dago motorrik, ez dago rock konzerturik. Orain honetan pilota, bueno, pilota igandean, gaur aukerak eta ze mandu ekitaldiak, Arritxuri bar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, ba, aurrena, esan behar da, lau pilotariak ondo daudela eta hori xe da importanteena. Ikusmina, bai, zaleak gerturatu dira gaur ere, baina irudia benetan bitxia zen. Iruñarrok dela eta kantxa libre, baina beste guztia kontzertuetarako prestatzen. Anabasa handi xamarra pilotariek adibidez Zabaletak eta Elordik gaur entrenatu dute aukerak eta ostean, Lasok eta Imazek atzo entrenatu zuten, beste entrenamentu aukerarik ez dute izango Navarrarenan, kontzertuak bukatzean 10 ordu izango dituzte langileek dena desmontatu, jaso eta dena prestatzeko final handirako. Prest materiala dago ez da kexurik. Jose Javier Zabaleta.
Bueno, gustora, gure aldetik oso gustora, gustoko pelotak aurkitu ditugu. Eta bueno, beraien pelota pixkat desberdinagoak, biak bi iruditu zaizkigu oso onak, oso politak. Eta beste bat, bueno, pixkat bajugoa, baino ere bai ona.
Ander Rimaz.
Azkenean aurreko partioan pelota bitxia barrak hartu behar nien bikotoren kontra, eta bueno, saiatu ga txapelketa guztian zeharre pelotantzeko akartu dugu. Azpiti esin da ibiltzen dena eta nahiko biziak, eta bueno, hiru pelotak nahiko nabarkitu dugu, behin hain ikuste desberdin txamarra diela, baina bueno, ondo gabe.
Zabaleta, igandean larri xamar zen, ba, gaur ondo zegoela esan du, eta kezka izan da azken egunotan, Laso eta Imazen eskuetaz. Unai Lasori, galdera.
Azten, biok egon ginen ba, masajistan, eta bueno, oberantzoa eskua, atzo ondo bukatu genuen, ez genuen entraren duzo gorrain, biok elkarrekin eta tekniko, eta bueno, gero iganderako ba, egoz eta ondo goteko ez.
Entrenamentu gogorra ez, baina bai partida gogorra espero dutela. Ander Rimaz.
Gogorra ez, azkenean oso bikote gutxi lortu dute txapleketa honetan behaie irabaztia, azkenean oso bikote gorra, oso gutxi oparitzeuna. Baina, bueno, azkenean egin balin bago dira bai, ba, bueno, igamian sinistu datorriko gabikoten irabaztia dakagula, joan dela iru aste lortu genuen, eta, bueno, baki gozo oso zaila dela, Zabaletan kontra batez eba, momentu askotan kostein goizu egula behi aurri egitean, baina, bueno, aukerak inikusten gata, final batean garbiak hau dena matetorriko gala.
Zabaleta da, desoreka sor lezakeen atzelaria, ba, horren aurrean Lasok, arriesgatu beharra duela aitortu digu.
Arriesgatzea azkenean, ebikoten honen aurka, bueno, ikusi genuen aurreko partida ez, asko arriesgatu egin nuen, ondo atera zen partidua, baina, bueno, ere, hain ondo jokatzen, oita bi emeretzi irazi genuen ez, bakigu bikote oso gorra dela, eta bueno, azkenean ba frontoi honetan ere atakatzen duna ba, aukerak izango ditu, baina bueno, geho, defentsako ere frontoi zaila da, eta bueno, hori.
Laugarren txapela nahi du Zabaletak baditu hiru bibita laugarrenerako gogotsu dago.
Ba ongi, egia esan azteko lehen egun hauetan masaje pare bat hartu ditut, eta asko zobeto aurkitzen naiz, egia esan pozik, eta gogokin egun hauetan, bueno, igandeko partidu hori prestatzeko.
Eta nola ez, bere lehenengo txapelaren enbila Elordi ilusioz gainezka, irribarra ahotik ekendu ezin da.
Bueno, bani gaintzete ondo, ilusio askokin, disfrutatzen asteontako egunarekin, txapelketa osuen zierri joten moduen eta gogotsu.
Ba, Jose Mari, ikusten duzu, aldarte honean, lau pilotariak prest, materiala prest, eta espero dezagun frontoiare alaxe gotei.
Ordura arte, ba, beste zerbait izango da pilotalekoan, rock kontzertu esan dugun.
Bai, eta esan dute bestetan hogeita lau ordu erabiltzen maldima dituzte dedena desmontatu eta berriz atuntzeko eta ondo jartzeko, orain hamar ordutan egin beharko dutela, egin beharreko lan guztia.
Ederki, txerrindularitzan ordubia laurden gutxi, Flandrian zehar, Oier Lazkano bigarren atzo, izen handien ondoan ageri da gaur sailkapenetan. Atzo etzekin zer esan ere Oier Lazkanok.
Bueno, bai, izan handiak ez da, baina ez, bai, bai, osundo, oso, egun hona izan dut, hankak ondo daude eta ez dakit, pozik.
Patxi Vila Movistar taldeko errendimendu arduraduna da, balio handiko lana egindu Lazkanok, izenak ikusi besterik ez dago Bilaren ustez.
Non izan den, zeinen aurrean, eta zen modutan. Bagenekin aspaldi, ba, Oierra dokan talentua, edo zelan doaia zintzu diren, pasain urtean baloniko itzulian eta pagaraipena lortu zen egunean, nik uste dut gaurko antzerako bueno, lana egin zuela, baina argi dago ba gaur areria diferentea ziela, egoera ere bai erabat ezberdina eta egindako lana ba bai estatzen duguk bere inguruan dauzkagun espektatibak.
Eta geroari begira ez du zalantzarik, berako zuzendariak Oier Lazkanoren gorabidea Patxi Vila.
Argi dago dauka motorea izugarria dela, oraindikan ere gaztea bada eta teknikoki gauzak gauza batzuk edo detailetxo batzuk hobetzen jarraitu beharko du, baina bueno, uste dut horren gozatzeko momentua dela eta ez bueno, etorkizunea behiratzeko, baizik eta gaur lortu denari bueno, arreta jarri.
Klasikoak, euskal txerrendulariak, arbidetan egiten diren klasikoak hain justu. Xabero Sabiaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabiaga.
Bueno, ibilbide horietarako itxuraz badago, gaztetasuna eta ahal fisiko hori ikusita, apostu egiteko moduko txerrendulari bat, ez da?
Bat behintzat, bai, Oier Lazkanok atzo egindako ondia izan zen, eta egia esan orain arte arbideta klasikoan euskal txerrendulariak ezer gutxi egin dute, baina orain Movistar, ba, ipagarri izatera, edo apaingarri izatera, edo kolore ematera pasatu da, eta zenbait probetan behintzat oso maila hona mandute, orain diten denetan ez, baina ibileraz, eta emaitzez, aldaketa nabarmena izan da, eta izaten ari da talde horretan. Talde baten filosofian egi eta aldaketak egiten direnean, denbora, pazientzia eta lana behar izaten direla fruituak jasotzeko, eta Patxi Vilak egindako apustua, ba, bereak ematen hasi dela, ematen du hasiera baten behintzat, iesaletan sartzeaz gain, orain emaitza batzuk ere agertzen hasi dira, hor daude esate baterako Harel Beke sarian Mateo Jorgensonek eta Iban Garcia Cortinak lortu zituzten urren ez urren 5. eta 6. postuak eta zer esanik ez azpimarratu duzu atzo Oier Lazkanok Flandrien barren erdietsi zen 2. Lastima da sai horretan Alex Aranburu ezin aipatu izan aurten baitzat puntu bat falta baitzaio oraingoz iragartzen zuen mailaura berreztu alizateko, baina Oier Lazkanorena benetan oso albiste ona izan zen, postu ez gain, eman zuen errendimendua nik uste, euskal ziklismoak arbidetan inoiz eman duen onenetariko izan zen. Segurazki Imanol Herbitik, Flandriako Turrean eta Pairruben aurreneko 10 salkatu zen kasuekin batera onenetarikoa. Beraz, esan daiteke, Nafarrak gaur-gaurkoz behintzat, baduela maila berean ibil daiteken eta arbidetan berdintxu ibil daiteken ordezkoa.
Oier Lazkano, hain justu, Arabarra. Eskarrik asko, Arratsaldeon, Xabier. Flandriako turra, derronte, datorren igandean, Jumbo ari da klasikoetan eta dena birrintzen, bueno, bat Jumbok, Herberetako supermerkatu enpresa da Jumbo, itxura batean, 2024 garatagoko asmorik ez du, babesa emateko txerrendulari taldeari. Iragan iluntza marra badako, hemen lehengo jabearekin, eta oraingo jabearekin, egon ziren gora berak aparte utzita, asmo aldaketa bat ikusten da, eta 2024 aurrera, gaur hori zabaldu da behintzat, ez omen dio taldeari babesa emango. Bueno, askotan mai gainean izaten dugun eztabaida. Kirolari profesionalak non, zergatik, noraino erakutsi behar du sinismen edo ideia batekiko atxekimentua, konpromisoa. Bueno, gogoeta hauxe izan dugu Gaizka Garitano, Eibarren entrenatzaileak Galdakaoko mai inguru batean euskarari buruz esan dituenak entzun berri ondoren. Hizkuntzaren auzian Gaizka Garitanok ez du zalantzarik.
Ez azkenean uste dut diskriminazio positibo bat egin behar dugula euskararen alde. Bestela ez dugu aurrera pausoak emango, ez? Eta diskriminazio positibo hori euskararen alde hasi behar da baita ere profesional batzuen gandik. Badakit batzutan ez dala popularra, badakit batzutan kriston paloak sartzen dizkigutela, baina bueno, ja urteekin ja ohituta gaude eta uste dut lan hori asko dagoela egiteko oraindik, ez? Marroi bada batzuentzat, marroi bada eta ulertzen dut, baina uste dut euskaldunak aldanean Euskal Herrian, Euskal Edabidetan euskera soilik atera behar garela.
Marroi bat da. Marroi bat da, kriston paloak, askotan esan izan duguna, Kaditzen jaio izan bagina, askoz ere laseo biziko ginateken, segula asko beste burua usterik gabe. Ba, bueno, beste erabatera esan du, atzo izan dako Galdakaoko mai inguru batean entzun berri duzuenez, Gaizka Garitanok, bere eta Iraia Iturregi ziren. Iragarkiak laster gara berero.
Bertako txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentze lan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
naiz gazta honek zora ni ez naiz lotza tazalde horriak guztiz ondu dipiota.
Milatik gora produktu eta bikaintasu, maite mindua bukatzeraino adina aurreztu dezazu. Eroski basik arroz luzea, euro bat eta hogetamar. Eroski, maite minezko saskia.
Eroskik futbolaren astea babesten du.
Zure autoasegurua ekarriko zenuke Kutxabankera bere prezioa hobetu ezkero? Kontsultatu apirilaren 15 baino lehen ea gure promozioaz balia zaitezkeen. Informazio gehiago irubibikoitza.kutxabank.es. Kutxabank, hemendik.
Kutxabankek futbolaren astea babesten du.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Ta kontu kutxuna. Arnaz bako izenan ikasia, zuen gezur.
Neomak, gure musika aholkulariek, hemen Euskadi Irratian diote behintzat. Oso entzungarria, baina momentu honetan beste konturik ez dela entzuten. Igandean derbian, Real Athletic emakumezkoen derbian, Neomak. Bona, aurreti badirugu beste partia garrantzitsu batzuk, esate baterako biharkoa, Buesa Arenakoa, berriz ere txarteldegian paperi gabe geratu gote diren arriskua ba, 10.000 Baskonia zale baino gehiago egon daitezke bihar. Partia importantea da, bihar Fenerbahçeren kontra. Kontua da, utxe egiteko aukera oro galduta dela Baskonia, ze bihar baita ere Zalgirise partia duke etxean Valentziaren kontra. Baskonia 8. da, 9. Zalgiris. Eta puntu diferentzia Baskoniaren alde, baina diogun bezala utxe egiteko aukera oro galduta. Eta gaur utxegin ezin duena araski da, ze galdu ezkero kopatik kanpo gaur hasiko du azkeneko fase hori Zaragozan Jon Ander de Laoz.
Araski urratxez urratx osatu nahi du kopako bidea. Ilusioa pizgarri duela Gasteizko taldeak gaur abiatuko du txapelketako azken fasea Zaragozane. Hain justu ere, etxeko talde izango du aurkari final aurdenetako kanporaketan. Koska zaila du egiari zorre, Zaragoza da emakumezkoen ligako talde indartsuenetako bat, laugarren baita zelkapenea, eta norbere kantxan aritzaren abantaila ere izango du. Nola nahi ere, Joseba Redondo Araskiko bigarren entrenatzaileak badu bere taldearekiko konfiantza.
Kopetan beti daude sorpresak eta zergatik ez izan algaragu bat, ez? Gainera Zaragozaren aurkaria da jokatu ditugu bi partida, hemen etxean lortu genuen irabaztea, han bueltan galdu genuen baina prorrogan, guretzat ba azkenean da partidu ezberdin bat, daramagu pare bat urte erregina kopa jokatu gabe. Eta guretzako oso garrantzitsua da horrelako txapelketa batean parte hartu ahal izatea.
Azken bi urteetan ez, baina orain hiru urte final aurrekorako selkatu zen Araski eta xede bera du gaurkoan ere. Redondo uste du amairara aukerekin iristea gako izango dela helburua lortzeko.
Lortu behar duguna da azkenengo minututara hor egotea, ba, hiru, lau, bost puntutan, saiatzea partidua joatea 10 puntutik gora. Eta badakigu geltzen bagara azkenengo minututan hor aukerekin, aukerak izango ditugula irabazteko.
Arabarren partida iluntzeko 8:30 hasiko da. Aurrez, Valencia Basketek eta Estudiantesek zabalduko dute erreginaren kopako leia arratsaldeko 6:00. Lointek Gernikak beraldetik bihar jokatuko du final aurdenetako partida Espar Gironaren aurka eta Perfumeria Sabenidaren eta Barcelonaren artekoak osatuko du kuadro hori. Guztira 8.000-tik gora dira kopa osoa jarraitzeko saldu dituzten txartelak. Gasteiztarren zaleek ere erosi dituzte zenbait eta ahalik eta partidarik gehienetan ikusi nahi dute beren taldea.
Itzulia, lasterketa handiak, handia baita ere, datoren larun batean, hemen Euskal Herrian izango dugun urteko lehendabiziko lasterketa, Miguel Indurain saria jokatuko da Lizarran. Eta antolakuntzan dabil, sare sozialetan probaren datuak zabaltzea zarduratzen da, komunikabideokin hartu emana izateaz ere bai, Lizartar gazte bat, txerrindularia, bera, Unai Esparza. Arratsaldeon, Unai!
Bai, arratsaldeon.
Bi lanak egiten dituzu, ziklista zara, afizionatua, eta antolakuntzan segitzen duzu, ezta, Indurain sarian?
Bai, hori da, azkenean txirrindularitza gustatzen zaigu, eta orduan, ba, bueno, betidanik egon nahi zemen Lizarrako karreretan parte hartzen, eta orain, ba, bueno, nire ama baita ere le presidenta denez, ba, bera sartu zen lehenengo batzordera gugatik, eta orain, ba, bueno, laguntza behar dutenez, oso zaila da horrelako lasterketak egitea, ba, bueno, ere laguntzeko prest gaude eta laguntzen dugu.
Bueno, tradizio handiko bizikleta tokia da, Euskal Herriko bizikletaren zehazketako bat dela esango genuke Lizarra, bere garaian sortu ziren txirrendularia handiak, orain ere sortzen direnak, eta proba badaukate, bere garaian Nafarroako Autonomia Erkidegoaren proba zena, Lizarrako karrera zena, Indurain saria orain, ze berrikuntza ikusi dut, proturreko talde asko dituzuela irteran, karo, itzuli ere gertutako, eta gero oso ibilbide gogorra ateratzen duzu, ze azpimarratuko zenigok, Unai?
Bai, hori da, azkenean World Tour mailan dauden talde erdien baino gehiago etorriko dira, 18 dira usteet eta 10 etorriko dira Lizarrara, eta gero ere Pro Conti mailatik beste 10. Beraz, oso parte hartze polita edukiko dugu, Karapazekin, adibidez, Chavesekin, Igitarekin, gero ere ba, Euskaldunak egongo dira, adibidez Izagirre Anaiak, eta gero ere ba hori ba sei nafar, Lizarrako bat, Julen Amezketa, Caja Rural taldean, eta ibilbideari dagokionez ba oso gogorra, 203 kilometro izango dira eta 3500 metroko desnibelarekin. Beraz, aste honetan adibidez egon gara eskoletan, Lizarrako eskoletan ba lasterketa gerturatzen umeei, eta galdetzen zuten, eta aldapasko daukat, eta nik erantzuten nien. Ez dagoena da toki lauik. Dena da gora bera, Lizarralde osoan, orduan ba oso lasterketa polita izango da, eta oso gogorra.
Baina zehaztu behar dugu, naiz eta Etxauri, Girgilao, Lezaun, Eraul, horiek horregongo diren ibilbidean, hor urte batzutan egon zen, Puiko baselizan bukatzeko ohitura. Orain ez, orain berriz ere Lizarrako kale nagusien bukatzen da, ez da?
Bai, hori da, azkenean giro politagoa sortzen da, hemen Lizarrako herrialdean bukatzen bada, gainera, bueno, ez da Puiko basilikan amaitzen, baina bai egiten direla pasadak ibarratik, azkenekoa elmugatik 2 kilometrotara, orduan, ba hori oso gogorra izango da, Lizarratik 4 aldiz pasako dira, eta horietatik 4etan ibarrako repetxotik, orduan, ba hori, oso Lizarrako tokitatik oso polita izango da.
Bueno, bukatu horretik, zu larun batean antolakuntza lanak egin behar dituzu, baina igandean sekulako lana daukazu. Euskal Herrian egiten den proba afizionaturik importanteenean hartu behar duzu parte. Valentziagan, eta ez dakit, atxeden handirik hartzerik izango duzun, ez da? Larun batean?
Bai, bueno, aurten, bueno, ia aurreko urteetan, joaten nintzen lasterketan kotxe batean, ba, lasterketa zuzenean botatzen Twitterren, aurten esan diet, ba, bigarren plano batean geldituko naizela, eta, bueno, txetikan ikusiko dudala, lasterketa, bueno, zerako naizela agian Lizarrako pasadetan, baina ez dudala egingo ibilbidea, ze oso nekagarria da, ze hori, ba, esan duzun moduan, igandean Valentziaga da, ahalik eta hobekien egin nahi dugu, eta horretarako, ba, bueno, ondo egin behar dugu deskanso, eta hori.
Proba handiak, turra, oihartzuna handia aipatzen da, baina auzolana eskatzen dugunean, bueno, ba, hementxe dugu, Unai Esparza. Larun batean, antolakuntza lanak Lizarran karrera profesional batean. Eta igandean, afizionatuetan, Valentziagako memorialean. Bietan sorte opa dizugu, bene-benetan, Unai. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai, eskerrik asko zuei.
Bueno, jo dezagun orain, Valentziara altziran munduko pilota txapelketak konfederazioak antolatuta, atzo lau final, Euskal Selekzioak urrezko irudomina pilota valentziarrean eta mai jokoan. Gaur beste bi modalitatetan hasitute txapelketa, selekzioko gida dugu, Josemari Michelena, arratsaldeon, Josemari.
Arratsaldeon.
Bueno, bote luzea eta plaza librea. Hase dituzue, Josemari?
Bai, horrela da.
Ze berri dauzkazu, momentu zertan ari dira, Euskaldunak?
Ba, bote luzea lehenengo partidua Valentziaren aurka galdu egin dugu, 6-2, bigarrena frantzesei 6-0 irabazi diegu, eta hemendikan ordu erdi batea jokatzen dugu Quebecen kontra. Hori, bote luzean, eta plaza librean, hasi gara neskak holandesan erberen aurka eta galdu egin dugu. Eta orain daukagu, hemendikan 10 minutoa, Valentziaren aurka.
Atzokoaren ze balantze egiten du selekzioak, Josemari?
Ba, izugarria. Lau finaletatikan hiru jokatzea eta hiruak irabaztea, ba, horrek esan nahi du, horren atzetikan lan asko daola, ez? Ordu asko, sakrifizio asko, eta bueno, horren ondorioa, oso konten. Ez dugu astirik izan du pizutatzeko, borka ja, bere alasi behar ginen gaur, eta... Eta bueno, a ber hiru egun hobetako partidetan, ba beste domini mate lortzen dugun.
Ederki hala izan dadila, eskerrik asko Josemari Michelena.
Zuri.
Altziran jarraitzen du Euskal Selekzioak Konfederazioko kopa honetan. Tartea agortu dugu iluntzeko saioan bilduko ditugu arratsalde parteko emaitzak ere. Gero arte, arratsaldeon.